недільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі о 22:00 щонеділі.
Вітаю вас в програмі «Небесне земне». Сьогодні хотів би поговорити на тему, як ми отримали Біблію. І зачитати уривки з книги дослідника цього питання Ніла Лайтфута про створення стародавніх книг. Історія про те, як ми отримали Біблію, історія пригод і відданості. Це історія важкої праці і віри тих, хто часом платив дорогу ціну, аби передати з покоління в покоління звістку про спасіння. Біблія не виникла сама по собі і збереглася протягом багатьох століть не випадково. Це дивовижна книга. Живучи за часів, коли книги видаються тисячними накладами, ми схильні недооцінювати ту захоплюючу драму, яка лежить в основі виникнення Біблії. Тож, як і коли були написані книги Біблії? Яким чином ці книги відрізняються від інших? Як ці книги збереглися, дійшли до нас? Ось лише деякі з питань, які виникають у кожного вдумливого читача і дослідника Біблії. А відповіді на них складають тисячолітню історію, яка переносить нас у різні куточки світу та в серця незліченої кількості людей, першим коханням яких стало Слово Бога. Історії виникнення Біблії передує історія давньої писемності, і саме вона визначає її початок. Її необхідно знати, оскільки Біблія складається з документів, які не лише були написані багато століть тому, але й передавалися та зберігалися завдяки засобам письма. Таким чином, знання історії ранньої писемності і походження давніх книг стане цікавим підґрунтям для вивчення історії Біблії, а також допоможе зрозуміти історичні умови того часу, коли Біблія виникла. Отже, історія Біблії обумовлена історією писемності і історією використання матеріалів, які застосовувалися для створення перших книг. Біблія доволі давня книга, але вона в жодному разі не є найдавнішою книгою у світі. Відкриття минулого століття свідчить про те, що мистецтво писемності було широко розповсюджене в багатьох країнах задовго до виникнення єврейського народу в Палестині. Найдавніші зразки писемності переносять нас у давні землі Єгипту і Месопотамії. Нам точно невідомо, де і коли писемність зародилася. Звичайно, це не сталося одного чудового дня, коли хтось сів, подумав і сказав: «Сьогодні я збираюся створити мистецтво письма». Відомо лише, що до наших днів збереглася вапнякова табличка із написами часів шумерської цивілізації, яка датується приблизно 3500 роком до нашої ери. Також відомо, що єгипетські ієрогліфи знаходилися ще в стадії розвитку, принаймні до 3-го тисячоліття до нашої ери. У самій Палестині листи, написані правителями міст, датуються близько 1400 роком до Різдва Христа. Подібна інформація має важливе значення при обговоренні питання про походження Біблії, оскільки раніше критики Біблії скептично стверджували, що начебто за часів Мойсея писемність ще не була відома, не існувала, і отже Мойсей не міг бути автором перших книг Біблії. Зараз вченим відомо, що писемність вже широко використовувалася, ще за багато століть до Мойсея. А це означає, що немає жодного приводу стверджувати, що Мойсей не міг щось там десь написати. Давні народи Палестини і держави, що прилягають до неї, використовували різні матеріали для письма. Навіть в Біблії згадується велика кількість таких різноманітних матеріалів. По-перше, камінь. Майже в усіх куточках світу матеріалом, на який наносили прадавні письмена, був камінь. В Єгипті і Вавилоні найбільш давні написи були зроблені на камені. Найдавніші частини єврейських писань, знайдені в Палестині, також були написані на каменях. Серед них найкращими зразками є Моавський камінь і Сілоамський напис. Моавський або Моавіцький камінь був споруджений царем Моаву на ім'я Меша. Сталося це близько 850 року до нашої ери. І оповідає він про повстання моавитян проти Єгорама, ізраїльського царя. Сілоамський напис розповідає про будівництво тонелю, пробитого в стіні, що межує зі ставком Сілоам в Єрусалимі. Ймовірно, напис дійшов до нас ще з часів царя Єзекії. Сілоамський напис датується приблизно 700 роком до нашої ери. Той факт, що ці ранні зразки писемності, зроблені на камені, перебуває у вражаючій відповідності до біблійної оповіді, оскільки найдавнішим матеріалом для письма, що згадується у Старому Заповіті, був камінь. Як відомо, 10 заповідей спочатку також були написані на камінних таблицях. В книзі «Вихід» говориться: «І дав він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на Синайській горі, дві таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, писані Божим перстом». Книга «Вихід», 31 розділ, 18 текст. Після того, як єврейський народ перейшов річку Йордан, йому було заповідано встановити камені та висікти на цих каменях слова закону. Повторення закону, 27 розділ, з 2 текста. І книга Ісуса Навина, 8 розділ, з 30 тексту. По-друге, матеріалом для книг була глина. В Асирії та Вавилонії переважаючим матеріалом для письма була глина. Під час розкопок в цих місцях були виявлені величезні бібліотеки глиняних табличок. Наприклад, була знайдена бібліотека царя Асирії Ашурбаніпала близько 650 року до нашої ери, що налічувала тисячі табличок із записами різної тематики. У Сирії, неподалік від міст Рас-Шамра в давнину Угаріт та Ебла, подібним чином були винайдені величезні сховища глиняних табличок. Після розкопок, нещодавно проведених поблизу Ебли, було виявлено більше 16 тисяч глиняних таблиць, що датуються 2500 роком до нашої ери. У Єгипті теж використовували глину. Це підтверджує знайдення близько 350 табличок у самому серці Єгипту, відомому як Тель-ель-Амарна. На табличках, зазвичай довгастої форми, писали, поки вони були ще сирими, а потім їх обпалювали або просто давали їм висохнути на сонці. Глина, як матеріал для письма, згадується в книзі Єзекіїля, 4 розділі, де пророкові заповідано накреслити план Єрусалиму на цеглині. Досить часто у давнину для письма використовувалися дерев'яні дощечки. У Греції впродовж багатьох століть дощечки були поширеним матеріалом для письма. В Афінах у 4 столітті до Різдва Христового такі дощечки вибілювалися у вапняному розчині, щоб на них краще трималося чорнило. І використовувалися вони для видання офіційних записів. дощечки для письма були знайдені також у Єгипті і у Палестині. Ймовірно, таблиці, що згадуються в книгах пророках Ісаї, 30 розділ, 8 текст, і Аввакума, 2 розділ, 2 текст, були теж дерев'яними. Протягом багатьох століть в історії виникнення Біблії велике значення мала шкіра різних тварин. І хоча шкіра особливо не згадується в Старому Заповіті, вона, безперечно, була основним матеріалом, що використовувався євреями, щоб на ньому писати. Писарський ніж, що застосовувався для виправлення помилок, згадується в книзі Єремії, 36 розділ, 23 текст. Це служить гарним доказом того, що сувій, про який говориться в цьому вірші, був саме шкіряним, оскільки такий гострий інструмент, як ніж, не міг використовуватися до тонкого матеріалу для письма. Згідно з іншими джерелами, старозавітні писання були записані на шкірі та передавалися нащадкам саме в такому вигляді. Єврейський Талмуд, що являє собою збірку тлумачень та доповнень до тексту Старого Заповіту, ясно вимагав, щоб писання переписувалися на шкірі тварин, що теж, поза сумнівом, є відображенням давніх традицій. Таким чином, можемо з упевненістю стверджувати, що зазвичай старозавітні писання наносили на спеціальним чином підготовлену шкіру тварин. Можливо, коли апостол Павло просив принести йому пергаменові книги, 2 до Тимофія 4.13, він мав на увазі копії частин Старого Заповіту. Ту важливу роль, яку у старозавітні часи виконувала шкіра, за часів Нового Завіту перейняв папірус. І справді, у стародавньому світі папірус був найбільш важливим матеріалом для письма. Він був настільки поширеним, що можна майже повністю бути впевненим у тому, що оригінали послань Нового Завіту були написані на аркушах папірусу. Цілі плантації очерету, із якого папірус виготовлявся, у минулому простягалися вздовж річки Ніл. Це пояснює, чому папірус почали використовувати в Єгипті як матеріал для письма вельми рано, близько 3000 років до нашої ери. Популярність папірусу як матеріала для письма поширилася з Єгипту до сусідніх країн. І згодом його використання стало настільки розповсюдженим, що папірус вважався універсальним матеріалом для створення книг у Греції і в Римі. До 4 століття до нашої ери використання папірусу стало настільки розповсюдженим, що видатний історик Геродот навіть не міг визнавати цивілізованими людей, що користувалися будь-чим іншим, окрім папірусу. Так Геродот писав. Паперові сувої іонійці також називали пергаментом, тому що раніше, коли папір був ще рідкісним, вони замість нього використовували шкури овець або кіз – матеріал, на якому багато варварів і досі мають звичай писати. Під словом «папір», звичайно, тут мався на увазі не сучасний папір, але папірус. І Геродот свого часу називав варварами тих, хто його не використовував для письма. Виготовлення аркушів з папірусу є одним з показників того, якого рівня досягали вміння людей, що жили у далекому минулому. Із серцевини стебла очерету вирізали тонкі смужки і укладали в притул одне до одного, щоб сформувати в такий спосіб аркуш. Другий шар укладався поперек першого і скріплювався з ним за допомогою зволоження і тиску. Після висушування і полірування такий аркуш був готовий до використання. Інколи люди писали на одиночних аркушах папірусу, коли їм треба було написати, наприклад, листа або розписку. В інших випадках аркуші з'єднувалися між собою для того, щоб утворити таким чином сувій. У давні часи, до 1-го або 2-го століття нашої ери, такі сувої з папірусу називалися книгами. Майже кожен з нас чув про сувої з папірусу. як вони виглядали і яким чином використовувалися. Ці сувої були різного розміру. В середньому 9 метрів завдовжки і 25 сантиметрів завширшки. Зазвичай для написання тексту використовували лише один бік сувою. Хоча інколи писарі могли писати й по обидва його боки. Наприклад, читаємо книгу «Об'явлення», 5 розділ, 1 текст. Сам текст розміщували у вигляді колонок різної ширини. У середньому ширина колонок була від 7 до 10 сантиметрів. Часто внутрішній край сувою, а інколи і обидва боки, прикріплювали до дерев'яної рукоятки, щоб його легко було згортати і розгортати. Назву документа із відповідними вказівками наносили на окрему смужку папірусу та прикріплювали її до сувою ззовні. Часто сувій клали у захисну оболонку і зберігали, наприклад, у дерев'яній скринці. Проте, приблизно в першому або в другому столітті після Різдва такі сувої стали поступатися місцем новим книгам з папірусу, так званим папірусним кодексом. Рукописний кодекс – це те, що ми сьогодні називаємо, власне, книгою. Іншими словами, невдовзі після Різдва Христового люди стали зшивати аркуші папірусу разом, надаючи їм форму книги, замість того, щоб прикріплювати їх один до одного для утворення сувою. Кодекси або книги мали певні переваги перед сувоями. Їх зручніше було переносити і використовувати для швидкого пошуку посилань. Крім того, кодекси могли вміщувати більше тексту порівняно із сувоями середньої довжини. З огляду на це, ранні християни при копіюванні та поширенні новозавітних писань віддавали перевагу кодексам над сувоями. І насправді, схоже, саме завдяки християнам кодекси і отримали таке раннє і настільки широке розповсюдження.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Ніл Лайтфуд. Як ми отримали Біблію? Веллум або пергамент. Латинське слово «веллум» означає теляча шкіра. Веллуми або велені від французького «велін» стали відомими і набули широке розповсюдження як матеріал для письма завдяки зусиллям царя Малої Азії Євмена II, який правив з 197 по 158 роки до нашої ери. Мешкав Євмен II в місті, що звалося Пергам. Євмен прагнув створити у себе бібліотеку світового масштабу. Проте єгипетський цар зробив спробу перешкодити планам Євмена, припинивши постачання папірусу з Єгипту. Єдиною альтернативою для царя Євмена було створення власних матеріалів для письма, для чого він удосконалив процес обробки шкіри. Результатом цих вдосконалень і стало те, що сьогодні ми називаємо веллумом або пергаментом. В наш час термін «веллум» або «пергамент» використовується як синоніми та на позначення різного роду шкіри тварин, обробленої з метою нанесення на неї написів. Проте спочатку слово «веллум», від якого і походить англійське слово «вілл», означало шкіру телят і антилоп, тоді як словом «пергамент» називали шкіру овець і кіз. Слово «велум» завжди передбачало шкіру високої якості, яка відрізнялася від звичайної тим, що не підлягала дубленню. Вивчення матеріалу про велум і його місце в історії писемності особливо важливе, оскільки саме його більше тисячі років використовували для виготовлення копій нового заповіту. І тому нам слід довідатися про виготовлення велуму. Цей складний процес – починався з того, що шкіру, зняту з вбитої тварини, розтягували і сушили. З одного боку шкіри видалялася вовна, з іншого – залишки тіла тварини. Після чого шкіра шліфувалася каменями з обох боків, листи велумів, розрізали, згинали посередині і складали так, що зовнішній бік листа був звернений до зовнішнього, а внутрішній – до внутрішнього. За допомогою гострого інструменту на листах наносилися лінії, так що з одного боку залишалися борозенки, а з іншого – випуклі лінії. Тексти у веленевих кодексах наносилися у вигляді колонок, спочатку по 3 або 4 колонки на сторінку, а потім по 1 або 2. Велуми виглядають дуже красиво. 2 найцінніші манускрипти нового заповіту, що існують на сьогодні, є видатними зразками велумів дуже високої якості. Інколи для особливого ефекту велум фарбували в пурпурний колір, а напис наносили золотом або сріблом. Проте найбільш цінною характерною рисою велума є його довговічність. Папірус за своєю природою більш крихкий і схильний до розкладення. З цієї причини, а також через брак папірусу, витіснення його велумом стало неминучим. Отже, починаючи з 4 століття і до середньовіччя, основним засобом для передачі і зберігання записаних слів був велум. Папір. Його також почали використовувати ще у стародавньому світі. Практика виготовлення паперу з волокнистих матеріалів існувала в Китаї десь починаючи із 2 століття до нашої ери. Але минуло ще багато часу, перш ніж секрет його виробництва став відомий решті світу. Це сталося приблизно у 8 столітті нашої ери, коли араби взяли у полон кількох китайців, які володіли мистецтвом виготовлення паперу. Поступово знання про способи виготовлення паперу стали поширюватися, і вже до 13 століття більша частина Європи користувалася папером. Значна частина біблійних рукописів, особливо тих, що походять зі Сходу, написані на папері. Є, звичайно, і різноманітні інші матеріали. Такі види матеріалу, як віск, золото, срібло, мідь, свинець, кістка, полотно, уламки гончарських виробів також використовувалися для письма в давнину. Але під час вивчення історії Біблії важливими є ті, що були перелічені нами вище. Інструмент, яким користувався писар, залежав, звісно, від виду поверхні, на яку наносився текст. Якщо матеріалом для письма були віск або глина, то використовували гострий інструмент, який називався стило. Текст на папірус наносили пером, спеціально для цього виготовленою гострою тростиною. Поза сумнівом, саме таке перо згадується в 13-му вірші 3-го послання до Івана. Не хочу писати тобі тростиною на папірусі, але прийти і говорити з тобою вустами до вуст. Чорнило для письма було різного складу, однак те, що використовували для написання манускриптів на велумах, було дуже довговічним. Отже, історія писемності бере свій початок у далекому-далекому минулому. Писемність була широко розповсюдженою ще за сотні років до Мойсея. Як в наші дні, в давнину, люди використовували різноманітні матеріали для письма, залежно від місця проживання і історичних умов. У старозавітні часи найбільш важливим матеріалом для письма була шкіра різних тварин. Сьогодні у програмі «Небесне земне» ми разом з Нілом Лайтфутом дізнавалися про те, як ми отримали Біблію. З вами був Владислав Бондарьков. До нових зустрічей в програмі «Небесне земне».
твоей чистоты. Я страшен, я грешен в сравнении с тобой, но весь облик твой так нежен. И хлеб, и питье, и раны, в которых спасенье мое.
Я влюблен в земли благоуханье и в небес бессуетный покой. Оттого ль так горизонты манят, край, где небо сходится с землей.
В эфире «Недільний вечір» з Владиславом Бондарьковим.